أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. صدق الله العظيم. دو خاصان خدا باندے دا اللہ دا خصوصی رحمت تذکرہ دا او دا اللہ پاک خاصان بندگان چکم دی داغی باندے دا رحمت مظاہرہ اسباب بلا واسطے اسباب پک گورے نشتا واسطے پک نشتا لکماتا تشوہی چی حضرت صدر علیہ السلام چکم دی من لدنی عذرا دزمار جانب من لدنی علما دزمار طرف نخاز جبریل واسطہ پکنو آغتا ما علم ورکلو نزغا سے بلا اسباب چکم دے دا اللہ دا خاصانو باندے دا اللہ خاص رحمتنا بیانی گی اور دا غیب سوک مستحق کیا بیانی. وذکر فی کتاب مریم ذکر کا پا کتاب کی دے قرآن کی حالات تا مریم جسد مریم بی بی اذن تبذت من اہلها کم وقت جدا جدا شواد اقبل خلقنا مکانا شرقیا اغا مکان مشرقی طرف تا جدا شوا بیت المقدس مشرق طرف تا جدا شوا فاتخذت من دونهم حجابا وین ولد دینا یو پردہ لکہ سلے چے دغت کینی تکاف تو پردہ واچ جیسے پردہ واچ ہوئے. فارسلنا الیہا نو اللہ ما قلی دیتا روحنا اخبر روح دار جبریل علیہ السلام لقب دی دامو تا قلی نو فتمثل لها بشرا سویا اغا مشکل شدتا ومثل مشکل شدتا دیتا بشرا سویا دیو بشر یعنی دیو زوان ظلمی پشکل کے برابر و تاودرے دا دڑے تا پردے واچولا یا دس کی یا غسل کی دا دیو تا جبریل علیہ السلام اللہ راہو لے گا دا سنو جوان کھلے ظلمی و تاودرے دم خامر. قالت ندیوی انی اعوذ بالرحمن منکا زد رحمان پناہ وارم ستانہ داتا سکر زبزنا نائمہ بے پردے دلتا کی لغیر تراغ لینے اغمات ادری دی انی اعوذ بالرحمان زد پناہ وارم پر رحمان سرمن کستانہ ان کنت تقیہ کتا سب متقی کتا متقی منگا پردے داتا سکر منگا بے پردے تراغ لینے مخامہ ادری داتا سکر ظلمی اللہ پشکل کے. ابراہیم علیہ السلام نے پی جندلی میرا سکے والا لال کنو دا پلا ولیدہ دا فیسو پی جائیں فرشتے راضی پڑا سی انسانی شکل کے راضی غلار فرے کو پی جنی پی جنی نہ کنا لیکن جبریل علیہ السلام تکم دیا نا او دہیہ کلبی پر شکل کیا غیر آگلے و حضرت عمر رضی اللہ علیہ حدیث بیان کی کینا تا حضور تا تا دا چکم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تا پوسینا کریو دا مضمون شے و مخی نو دی دا ہوئی قالا نو آغا فرشتے و تا ہوئی جبریل علیہ السلام انما انا رسول ربك بیشک زخو فقط رسول استاز ام استاز رب زخو فرشتے ما اللہ علی گلی ما فرشتے انسان سرنی فرشتے نے بس پردہ ہوکی لی احبا لکی جزا در کمتا تا احبا حبا بخشش کمتا در کمتا تا غلاما زکیہ یو کل زی پا کل بچے در کمتا نو دیر پر راغلی ما قالت ندیوی انا یکون لی غلامن سرنگی بیوی زمازوی ولم یمسسنی بشر حالان که ما تا بشر نیزی شوی نده دیتا خود بشر اتسان گوی ما خود نیزی شوی نده ولم اگو بغیا انز سرکش باغی ما سنگ من نیزی کی اسباب نیشتا کنه قالا نو فرشتی وطای کذالی که امتق کرنگی بطای پا دی شکل که بای نبا وادکی یا نبا دی خواندی دقا تی بای و جیبا اللہ وی درکی درکی بدا جی خالا رب ربو که ستا رب وائی هو علی حین دا کار پا ما آسان دی تاستا بگرانی انسانانو تا منت آسان دی ولی نجع لہو آیتا از دیر پارا چستا دا جی منگا او گرزو یا ورنخا دا اللہ دا قدرت لیلناس دا خلق دا پارا ورحمتا مننا او خصوصی رحمت دا خپل جانبنا اللہ وی وکان امر مقضیه ادا کار فیصله شوی دی فیصله شده کار دی دا کیگی دا کیدون که دی تو پا دی بانی خبا کیگا ما تصیب ذهنی تا تیار اوسا نو پا حملت رو حملی کدل را دا حملو شو دینا خشن دو دا توجوی دا جبریلنا نو فان تبازت بهی دا جدا شده دا حمل سرا مکان قصیه غلر مکان تا دا بیت المقدس نشاط لره ریست لارا نو پا فاجا اهل مخاضو راو استل دیر اغا درد زیر نی دو اغا بچی پیدا کردو دلو اغا درد درد زیر چو دی اغا راو استل دیر الى جزع النخلا اغا درد کجوری تا تا او کجور اغا تکلیفی نی مغدغی سخت وقتی تکلیف وقتی چطا بزرسی الى جزع النخلا اغا درد کجوری تا تکیر او الى غیت اغا سراغلا او دا چی کم دینو دا قالت ویوی یا لیتنی های افسوس که مت قبل هادا زمرو یاد دینا مخی و کنتو نسیم منسی او نیس نابود ویوی چی ادو وینا دا سق شرم ووری دا سمصیبت دی دا بسکی دیر زیاد چی کم دینو دا تکریف کی واقع پم فاق چی خدا دا قوام کو بنی ترائیل کو دا چی قوام دا جردی دا بسم دا سب و توائما سب بانا کوم پنا دا ها اللہ من آوازو کدیتا من تحت حد دید لان دی خطنا اللہ تحزنی چه غمکی غمکی نکی گما خبکی گما قد جعل ربو که یقینا گردول دی ربستا تحت کستان لان دی خطا سریع یو چشما و حوزی ایلی کی حرکت ورکزان سرفتا بجز نخلتی دی کجوری پسانگا بانی دیل حرکت دا سوار کزان تا ساخت علیکن رو بغوزی که تابانی رتبن جنیا تازه کجوری با تازه رو بغوزی که فکولی دغا قرا وشربی او دغا چینه دغا وبس که وقضی اینا استرگی یخی که خفکی و ما دا لفظ ترجمه ہوئی مضمون که تاسو خیال کرده اینو سوره مریم ده سوره مریم چی کم ده نو دا دا خاصان خدا یو خصوصی رحمت بلا واسطه و اسباب د دې بیان کیږي او هغه د پاره انتخاب دي کوم دي اغا اول خو چې کوم دي نو زکریا علی السلام په ډېر آداب باندې په ډېر د آداب نو کوم انبیاء علی السلام په ډېر زیات ادب کوي کنه ادب نه کې لوی خلک لري کنه اکه ایوب علی السلام بیمار و نو اته کې هغه دعا چې کړې ده نو هغه ته بسره ته حیران شي ربي انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین اے ربا ما ته تکلیف را رسی ده جلدی بیماری و جنجی با کشیوز خشیوز جن سرمن نو انی مستنی در رو ما ته تکلیف را رسی ده لده دیر رحم کون که ده دیر یونی جماع جوڑ که نو دا دیر با عدب خلق ده زکریا علیہ السلام مضمون شروع ده اگر دعا اکرلا پا اگر دعا بانی چی کم ده پرون مضمون شوه ده خدا دیم باب ده زدی اون بنه باب را باسو نا اگر که بتا تو پوشه تدی کہ بالا وی کوئی بھی چاہ ہم باب ذرا وہ بات سمان بالا وی وکی کی بڑے بھائی مضمون بالا وی کی اصل کی دا مضمون کی کم دین دا آل عمران بانے دے کہ شعر دا بی بی کی کم دا دا مریم ددی دا مو سے کم دین اغا جذبہ دا قبولیت دا خدا پرستے دا روان دا دے دا مو دا طرف نا دا دا ہارون علیہ السلام خاندان دے دی پا دی باندیو چی مذہبی امور دا دیو جماعت کی دا زکریا علیہ السلام دا غینا دی دا دولت قبیلی پا آغی کی دی اللہ سم قبیلی چی کمدان آغی کی دا مذہبی امور دا حارم علیہ السلام خاندان کی لیکن بیا قبیلی دی نو پروار وار لکا سرے جی پتے مزارات وار مجور پر لیگی را بس لیگی کنا پتے طریقہ پروار وار مانے تو دے دا زکریہ علیہ السلام دا بیت المقدس مجور دے دا جماعت دا مذہبی دا خودی تاوالو نزا جی کم دیا نزا دا دا عمران بی بی جی کم دے دا دا غی لو دا غی دا عمران بی بی نظر من لیو حمل دے داما تو مذہبی دا غری کنا یہ خاندان کے مذہبی اور خدمات خدا زما پی خیٹہ کے چکم حمل دے دام خالص تھا دا پارا بخرے دے ادا آزاد دے منگا کے دنیا کار نہ لو رام صرف دین کار کئی مداغی کا جذبات جیسے کہ بیانی گیا اللہ علیہ اللہ بوئے گئے بھری اذ قال تمر اب عمران دا خبر قابل ذکر دا چی اول بی بی دا عمران رب اے ربا انی نظرت لکا بے شک ما نظر کرے دے تا دا پارا ما فی بطنی آگا سے چی ما خیٹہ کی دی وحرنا چی عذاب بھئی فتقبل منی پس زمانہ تقبول کے دام آگا چی کم دے انکا انت سمیع العلیم بے شک تدر خوری دن کے زما دعا موری علیم زما پا جذبم علیمی فلما وضعتها ہر کل چویزی لولن قالت لیوی رب اے ربا انی وضعتها انسا بے شک ما خو موانس خودی رو زبان خودی جنا خود جنے پیدا شد جنے جد جماعت و خدمات و دین خدا خود مستعید ندا دا خود جنے و سماوی کتاب علی کی اور دلتا کہ اللہ واللہ آلم بما وضع حالا کہ اللہ خا علم نے چکم دیو وزی رو دی چکم خوش و بچے ولیسا ذکر کل انسا اور ندی مذکر پشاند انسا اغتا چکم مذکر متسا مطالبہ دا دا مؤنث دا غینہ دا خاتون دا غینہ اچھتا دا 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 پیغمبر مور کی او کم از کم عالمو یا ولیبو سب نغو او دا چی کم دین دا پیغمبر مور کی گی او بیا ہوئی چی و انی سمیتوها مریم بے شک ما نم کی قدیت مریم و انی اعیدها بکا عذب پناہ کے در قوم تالرا دیل را تاتا یا اللہ و ذریتا و دی اولاد هم من الشیطان الرجیم دا شیطان دا حملینا دا شیطان دا وسوسینا دا شیطان مصدر دا اگر دعاو کرلا اللہ فتقبلها ربها قبول کر دیل رب دی بقبول حسن با بہترین قبول یسر و انبتا و دا لوی اکلا تربیتی ہوں کہتے نباتنا حسنا پا خوف تربیت سر دیر مستعیر بخطر جی کسی تربیت رکھو وکف لها زکریا اور دے کفیلی چوگا دا زکریا علیہ السلام دے دے کدا دے کلما دخل علیہا زکریا ہر کل جا دے با کفیل دے کلما دخل علیہا زکریا المحرابا ہر کل بچے داخل دے داخل دے زکریا علیہ السلام دے اگا خجرے تا کم دے کی کدا ناستا وا وجدا اندہا رزقا انتا کی بے رزق مونتا دیتا بے موسما میوے وا تو پرتے خانا آگو یا مریم اے مریم انہا لکے حدا دا کم جنہ دا تا لگا دی کفیر خوزر زخ زر علم خوزر دا کم جنہ دی قالت غیوے ومن عند اللہ بس دا اللہ دا جانب اللہ دی واللہ دا ما تا پتہ لگی خوچ زوگو رن پرتی او ان اللہ یازق من یشا بغیر حساب اللہ رزق ورکی چاہتا چیو غری بی حساب اے دغا زیکی هنالک دعا زکریا رب دغا وقت کی پا دغا زیکی زرف مکان زرف زمان ورطوئی دیتا درامر کی پدغ وقت کی اور پدغ ذی کی دعا کا زکریا علیہ السلام دخل ربنا قال ویل رب اے ربا حبلی را کے ماتین ہیبا بخشش اسباب پکری ہے مل لدن کا خاص خپل جانب نہ ذریت طیبہ یو پاکیزہ اولاد را کے بچے را کے تمہارے ان کا سمیع الدعا بے شک تا اوریدن کے دعا لرا اے دے دے کہ دا مضمون کی گی چی دا مریم خاتون چی کمنا پدی چونکہ الزامات کی بیا یہود خداکار قوم دے نا اغیب دا اکری دی دے دے کہ اللہ تعالی دا دے دا مور اغا جذبہ اغا بیان کا چی دا دے دا مور دا خاندان دا حارون علیہ السلام خاندان دے دا پا مذہبی خدمات دا بیت المقدس مقرر ہو ندی کے بجے دا قبیلی ویزام شد قبیلی ویزام بر کے بیرات اللہ کرا مزارات و بانے چبر لے دی وقت زکریا علیہ السلام سے کم لے نمی مطمئیت المقدس امام ہم لے دا غم لے ندی دے کے جکم دے دے دا دے پر حملو اور حمل چی قدر دا دا حمل لے فدا کلمہ کو نظام خالص تار پر بخلے تار دین کار بکی ازاد بی زمانہ زبت دنیا خدمات ناخلم دا دی اغا جذبہ دا دی اغا خلوصو دا دی اغا جذبہ و خلوصو اگر دا سی منتقل شوی نیر مریم تا دا جذبہ و خلوص خدا پرستی چی کم ندا دا خو مریم علیہ السلام کم را غل لکنا دا دی مور تا جذبہ و دا دی کی بنی دا جذبہ نزل تک جی کم دے ندی دے کہ اگی جدا ما بخل دا استاد دین دا پارا چوش ہولا بے رضیہ تا خپا شولا کہ خدا دا پا ما مسائلت پا ہوشی دا خود جینہ دا جینہ جی کم دا خود جماعت یا دا وجر یا دا بار دا خدا مسائلہ نہیں اللہ و تعالی دا آغا جینہ ندا کم چیتا آغا علک چی کم غار دا آغا پشان ندا دا جینہ دا بہترین دا آغا پیغمبر مور کی گیوا دا آغا ما قبول اکلا دا بیا غیر راولا بیت من مقدس تا قرآن علیہ السلام قرآن کی اور زکریا علیہ السلام بی بی سے کم دے دادی مریم سے کم دے نہ مریم بی بی ترور یعنی خاون دے زکریا علیہ السلام سترور سمور تربیت چلو والا فجرہ ورکہ بیت المقدس کی دی عبادت کو زکریا علیہ السلام اولاد نو والد سے نو فرن مضمون شیوے ماتا سے تاریخ رواز کرے دو بابا بیانوں کے کم دے چلا قسم قسم میوے پرتی اور الواد نو دین کا اسلامی دا دین کی کم کو شریعت الہی خلافت الہی نظیر پارا زما وارث ہونا زما خاندان کے سوگدار کرے زما لا وارث را کے دا دعائے کرے وہ خفیہ دعائے کرے وہ مریم کیوں کرے دل تک کیوں کرے نہ کم دے جبرا جی سب اپنے سب قسم میں ہوئی اور بھی موسم میں ہوئی بھائی جو چدا سے او قتل دے حالات ہوتا اور چدا سے او قتل نہیں جو ہو دا خاتون سے کم ادا بی بی مقبول ترین دا دغه وخت کې کوم انوارات او د الله رحمت خاص او په دغه ځای باندې په دغه وخت کې نه نو هغه کې چې کوم دی نو دغه هونه کدا زکریا رب دغه ځای کې او په دغه وخت کې دعا زکریا علی السلام وکړه د خپل رب نه چې رب زما مولا نشته تله دا دی موسمه مې ورکه مالا مراته ایسے نے کہ ذرا اعظم پر یہ بھائی بعض فرق پر الفاظ کے دعوی کی یہ الفاظ میں تیرا کی بات ہے نا اہل روایہ کوئی دادے وہی دادت تک وہ جگہ جائے کے وہ جگہ پخبلہ اسے نبیم دے اور امام دے بیت المقدس اور دے پر جگہ جائے کے رزی دعا دے خاتون بچے پر مخ کی کئی پر جگہ جائے کے وہ جگہ ذرف زمان ذرف مکان پر جگہ وقت کے پر جگہ جائے کے ہونا لے گا دعا زکریا رب پر جگہ جائے کے چکم دے خدا انوارات دی خدا یو خاص نگاہ توجہ دی کم دی کی دعا کرا خدا قبول کرا بشارت بطور کو بشارت ورتوی جس طرح بزرگ کی یحیی نمبئی ایسے ہے کہ بابا لمز ہے بابا گان لمز ہے بابا گان کسی نشتہ بولے خدا دلتا نہیں خبر اللہ تو معلوم ہے نور خبروں خاص پیر بابا تو چل وہی کا نا بس خلے شری بوجھ نہ ابھی تم حرام ہوئی ہوگا تم حرام ہوئی اور اللہ خور رہے تھے السلام مبارک وقت مبارک تھے گورے نمشل رحمت اللہ بتا وری چالیس رحمت اللہ وری اور وقت انوارات وری گی وہ بیت اللہ بانے اللہ انوارات اور اللہ رحمت اللہ زکریا علیہ السلام الی دو دا مقبول وقت و مقبول زیر القدش پڑا جو جمیش پڑا راخترش پڑا الک عرفات بانی جولاری الک عرفات آغا ندام مقبول زیون ری جگہ دے کہ اللہ تعالیٰ خصوصی نظری خصوصی رحمتی خصوصی انوائی جگہ دے تو زکر داخل ہو دی تو جی کم دے وہ یاب اللہ خوار دے حضر ناجر دے ناجر دے نایکیر بابا لمد آتا خلال آتا زل آتا پھر الک دا خبر اندر دعا دا خدے نکی عرص اللہ کی واسطی دی اور واسطی استعمال اول دی اور غی کی بھی اوقات دی کہنے تا سو گرے والی محسر سرے جلال دینا آل تکی ابا ابراہر آغلے اور ابا بیل جی کم بغیر نا بمبار بھی کرے مجھے جلال دینا کہ حکم دے چھو ظلوہ تیرے گی ان آل تکی غی منحوس سے پا غی بانا کا نحوست ہو رہی گی اب غیر حیرات چرا سے آل تانارات ہو رہی گی نو جہاں سے جلال دینا جب آل خلق بدیر تیرا رات گئی باباګانو لمز او باباګانو کې سدي او اولیاو کې سدي هغه مخالفتونه کوي خلک کنه نو دغه ځای کې د خدای نبی دې دغه ځای کې دعا وکړه دې خاتون په ځای کې وکړه دغه وخت او دغه ځای کې کم دې دغه ځای کې د خدای نه دعا وکړه دلته کې دکې بابا الله چې مسنون طریقه خدا ده چې ته عبادت مستحق دا زما عمل دے مستحق دا اجرم ما پخل رضا و رغبت دے ولی تو ولی دے اللہ رضا پا خاطر بانے زما دا کارو کے ایک بابو اللہ چی بابو سے زما دا کارو کے ناغا بابو چی وی وجہ دا زما دا کارو کا ناغا اکرر پر ورکے غیر حسر پر ورکی دا سے ناغا واسری پر طریقہ پر ازان ایسا زکا ہوئے چی دا زکریا علیہ السلام دل تک دا دعا بیا قبول ہم شوا ناغا غزری نے چی باز خلق پر اترازات کی جو اولیاء لمزے پا اولیاء کی سنشتا علتا سنشتا بیرے کتا اس نبی علیہ السلام مقرس امام دے پتا غزر کے زی خاتون دے بچے پخوا کی دعا وی ربی موسم او ویج دل راضی تنه تداسی او مسلو پر جنن سبا پک جگری دی ازو جن ما ته وی جدا شیر دغه زے کی غدوا کړه دغه زے کی قبول شیر دغه زے کی انوارات د خدای توجه دی نزی دیوا رحمت النزی نبی اولی دل ام په دغه زے کی دعا کړه یو باب دی دیم باب کی کم دی نه هغه بدی زے کی کم دی نه ونه کی بیان دی دار نه مې ته وګو بیا کی پوری دی نه تاسو راځل کی بره تاسو وی چې زکریا علیہ السلام دی ہذا ذکر رحمت ربی کا عبد زکریا دادا دا استاد رحمت خاص ذکر دے استاد بندگان خاص باندھے چاہ زکریا دے دل تے اذن ادا رب و ندان خفیہ پتا دعا زاری اوپر پتا دعا اوپر دعا نہ ہو تے دا مضمون میں تو کو نن دا مریم جکم دا بی بی دی دے کہ جکم دے نہ دا جدی دا دا غلا ل دا اثر کی دا جبریل علیہ السلام دا توجہ نہ دا عیسی علیہ السلام شوے دے دا اثر کی دے کہ دا نہیں دے یو دی کہ دا دو قوت دے یو انسانی دے اخو مادی دے اور بل پتی ملکوتی قوت کے لئے چھو مادر دادو رغرون دو بس مریض ہو مری بے جمدی کو مرد حالت نہ بے جمدی حالت رہا ہوتا تاتول تاتول اگر برکاتی رغرین آئے کہ ملکوتی قوت پکے دیر دے خلق را آیا دے حضرین نے کہا جے گمدین خلق پہ اترازات کری بیا یہودو کبڑے دار کری قبال دار آگر آزی آگر چکم دے پرون ماتا سویلی چھے حبشی دغا بیا تپوس کرو چھے داتا سو نبی بانے چھے سراغلی دغا کلام رہے نا حضر جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے ابن عبی حتارت اغال تک چکم دے دا مریم اور رولے وزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ دا ساتھ زبیو سے پھر مکہ کی خطہ نوول کنا پرون مضمون پریشی ہو ندید ہے کہ دغا دا مریم خاتون ندا دو بابا بانے یہ برو یو باب دغا دے اور یو دا چکنن بیانے گی وزو کر ذکر کئی دی تو پھر کتاب پر کتاب قرآن کے مریم قصہ مریم داغی لگا ہوتا چکم دے تذکرہ ہوتا کا ذکر کا اذن تبازت کم وقت کی دا جدا شو من اہل اقبل خلق ہونا جدا شو دا مکان شرقیہ اگر مکان شرقی مشرقی ہی سیتا دے بیت المقدس مشرق تا جدا شو دا سی اور آل تک جلال فتح خزت من دونی وین و دینا شجاوہ پردہ لگا سر تے دکاو تا کینی و دی پردہ واچی حضرت کی یا غسل کی پردہ واچی لگا سی جدا واچی لگا اللہ و جبریل فارسلنا الیہا ما اولی گدیتا روحنا خفر روح نزال قبل جبریل علیہ السلام دے دا اللہ تعالی اولی گدیتا نو انتا کہ جلانو فتمثل لہا بشرن سویہ دے مشکل شدیتا دیو بشر سویہ برابر یعنی دیو ظلمی زوان پر شکل کی مشکل شوارتا اور وہ تا ادری دا دیو جزو خفر بابا کی ما خدا نو یری گلہ تا سکر انتا کہ سوال منتا ادری دا پر بزا کیا دو خفر بابا رحمان رحمان سر کستان ان کو تقی ہے تو متقی ہے تو سکے ان کو پردوش بنا نہیں بڑھ رہا تراغ میں شکل سے نوجوان ظلمی شکل بانے دے رہا ہے ناغی وقت کی کم دینا دا یو تو زکر تو پاکی زخ خاتون دا پاکا خاتون مقادتا خالا نو حضرت جبریل اسلام تو انما انا رسول رب کے زخ استاد رب استاد ام رسول ما پرشتے ما پرشتے نا پردی نکی کی ولی انسان سر پرشتے نہیں بری ہوئی پرشتے نہیں کلا من کاتبی نہیں پرشتے ما جبریل ما داخل ما دالی کلم دا اللہ استاد ما سر داخل ما سجل کو ما لأهبل کے غلام زکیہ کہ تا تا ہبکم درکم تا تا یو پاک زی پاک بچے ندا جبریل بچے ہوئر کئی ہاں پا الفاظ بانے تراز راجی کنے راجی دا جا اسمار 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 ندی وہ جزر کم ہیبت کم تھا جواب کو پکی نشتا ہو میاں کی بلا ہوا سے تیز ہے نا ندی وہ جزر تھا ہیبت کم ہو جو بچے پاک زیادر کم دلا نہ جبریل تقسیم کی جزر اللہ حضر کی اللہ اور تو ہوئے چت لاڈ شاہ اور دی پتی شکل کی اور دی تب کم دے نو شکل شاہ دے نوجوان پر شکل کی اور دا ہوئے کہ اللہ بتا تب بچے در کی مطلب دا سو نہیں کہ دا کم دے نو بچ شروع کی جتا تا زیر ہے در کم دا سو نہیں نزدر در کم دے احبالا کی جتا تا در کم الفاظ تو اللہ ہوئی مگر آسی بایسا ایک اللہ سی پیر بابا زمادہ کارو کا نو پیر بابا کارو نکی ہاں ایک آتا سی زمادہ کارو کا نہ پیر بابا کار نہ کہ زمانگا مولی تب لازو پیر بابا رحمت اللہ علیہ تا ناہل تا کہ ہوئی تا دغیر دا برکات اوکر و من قسم بسنون طریقہ دا میں بے ازر خاص ورکے تنگ شما دیلی کے پنجاب کیوں آو دل تا بندو بس پکار دے جو سات پس اگر سر خبریو کہ ما تا اتا در خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسو ناوخو جلالی زمانگا پیر صاحب رحمت اللہ علیہ تیزو ویدا غدنما خبر مالا سوک روڑی نغوی بیگالا بخبر شی بخوب کہ وہ خبر ہے کیا سر کہ وہ علیہ السلام سر خدا خبر نہیں کری رہی مریم سے ہم کی خدا خطی نے ولی سر خبر کی تھی غمبر سر وہ خود کہیں حضور وجہ نے کم دینا کہ طول پروگرام سے منگا چتا تھا بیگر گنج پروگرام دا طول بیا دم ہے پتا کہ بانے طول کار کی اولیاء کو خوبون کار کی کہ غمبران کو سچ سچ خوبون حضور والی دل پتی طریقہ بانے کہ کمیتا پروگرام یا خلق کے اعتراض کی اولیاء دا کی دی پاولیاء کے صدیق کر رہے ہیں لیکن دا تصدر ایسن ہے دا خواستی تیدی غٹی واسی تیدی پا دی بانے کی کم دے نگا احابہ لکے دی رکی ماتا تذکر رہتا شروع کر تیزا تا تذر کم حبکم بخشی چنی اس باپا کنی جگا برا احراس ہو خلام انزکی اور پاک بچے پاک زیر سے لگے کم دے لگا گیا نماتا صدر ہوئے کنے چاہو کہ اللہ رہو لے کہ وہ تدرس ہوا ہے تو اللہ رہو سکھ جو کتک نہیں کو اور دیتا کہ الفاظ رہو ہے زیر کم لا شيء قال ما أغا بيبيو خاتون أنا خا نقالت غير أن يكون لي فنغري مال غلام زي بچي ولم يمسسني بشر حالا كما تقول نزي نزي شيء يتوق بشر اتصال غد بشر نزي كذا بسن كي أزواق خلي ولم أغو بغي ولم أغو بغي ونزي باغي سركش سركش وباغي وبدكارم نيما أو نزي تسريغا نزي شوية ادل تک یہ کم دے داو کی رب سنگ کی تمہارا رو ہے نا قال نبی ہوتے كذلك ہم دق کریں گے بھائی قال رب کے سارا بھائی هو علی هین دا بما سان دا ولنجعل الفاظ دے کہ مغوض استاد بچے آیت یو نخذ قدرت للناس دی انسانی خلق دا پارا ورحمتا منا او خصوصی رحمت دا خپل جانبنا وکان امر مغدیا او دا کار کی دن کے دے تزان تیار ہو سی گا دا خاصان دا خدای کی مثلا متبنا دا متبنا بانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے الزامات لگی رہی پتی بس ہمارے یہ حضور لگی ہوئی مضمون لے چل گئی وہ دو باب بھائی بنا یو باب بنا تھا وہ ہو رہا ہے اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل ودعوك اللهم ارانا الشفاء والكي ورزقنا القلب الاخلاص في حاجتنا الله بورك مشكلات الله سانكي الله اسلام الفتح والكي كفل الشكر والكي مسلمانا لك اتفاق واتحاد فاذا كي الله تعالى عافية فيخ بإخلاص دعوك اذا كان بحران كذي زیادہ پختنوں سره چې کوم رویه ده د خلق خصوصا په افغانستان باندې په دې باندې الله تعالی حالات درست کی دا حالات چې کوم جوړ شوی دي دا الله تعالی دا خپل لازم خود کذر الهی نه ز خپل کړی دي ان اعمالکم اعمالکم خپل کړی دي ځان سره الله دې عذاب نه موږ ټول ساتي فکرونی به زغوریگی بمنوریگی زغوریگی اور نالا لیزی نظام مسلمانان بچ کی بالخصوص زمین دا سرحد تا دی اللہ خیر کی کسی دا نظام